Ibarwa ya ambiri ya ba Korinzo, isula ya kuminaka sasaba. Ne okulondo kana nende omusololo kwa mapesa, kukukonya aba Kristo, aba ebu Yahudi, okula mwesi mkule akanda volera, abeti kanisa tili ebu Galatia okukola. Ulikunyanga ya isabato, ulimulala kwenye okula, abishenje kuo haloveka ama pesa. Okulonda na nobu njibuwa koshinga olwa akanyolire. Khombu, okusolola kuleshe okubao olwa emba nindita. Ne olwa nditayo na lava eresia etibarua etio kumanyisia avandu avamuliva ni mwaule mana mubarume okuira eshia anuwa shienywe e Yerusalemu. Ne, nikaha lolecha mbu okula siyesi enzieyo. Ho emba ndalatia ni nabo. Nandite okumuchenia ni malire okubira e Makedonia. Okuba emba aranga okubira yo. Ne haundi ne menye kuo ni nenywe kulua eshise kuo. Kata enyala okumalira yo tinyanga etio munyiri tiosi. Mana munyala okukonya kuo na mapesa akukuikonyera kuluchendo luanje hosi hosi. Aha emba nindenya okutia khandi. Okuba shindenya okumulola butwa nimberanga tawe. Habula enayanga okumenya kuo ninenywe oluono. Omwami naba nachama. Nebutwa lalamenya kuo Efeso hano okula kunyanga ea Pentekote. Chichira obwe yangu bunyoleshe hano obulai obukolera muo emirimo emihongo khandi ekikhoere kata abafukuli banje ne baliwo. Ne Timotheo naba nieta ewamuli mumwinjisie n'omwoyo mulala mana yewulire mbu yenjisibwe mwinywe okuba Yesu akhalabaniranga omwami chinga olwasi Yesu emukhalabaniranga. Ho omundu Yesu alarerikeresia Timotheo ta habula mumukhonye atsirire khuluchendo lwe n'omulembe ho kachire akalushe ewa endi okuba emulindiriranga okwitsa halala n'abakholi bashifwe. Ne khumakhuwa aka omwana wefwe Apollo buli lwosi emutubanga mbu yetse halala nende abana befwe bandi amucheniye nebutswa ashiri okufuchirira mbu yetse bulano niyetse olwananyole obwiyangu. Mube meso musimbire mubusubiri bwenywe mube abeitwoni khandi abamani mukhole emirimo kyenywe kyosi mubuheri bulano. Abana befwe mumanyire amakuwa aka Sitefanasi nabeinzu ye nibo abarangirira okuba abakristo mu Akhaya mana behana abene okhalabanira abo abasubira Nyasaye. Ho abana befwe emusaya mbu mulonde imero yobwimirisi obwa abandu shinga bano nende oundi Yesu ouba nakholanga khandi nakhalabana halalani nabo ndikhoere po kulwa okwitsa kwa Sitefanasi Faritunato nende Akaiko. Chichira bakaloka mushirenje shienywe olwa mulaliwo ta. Mana basangasiye omwoyo kwanje shinga olwa bamusangasia inywe. Muulire akabandu shinga abo babola.
Abeti kanisa etio mulukongo olwa Asia barumire amashesho kabwe huinywe. Akwira nende Prisila halala nende abakristo bakhunganiranga muntu mwabwe. Bosi bamurumire amashesho kabwe aka eshi Kristo n'omwoyo kosi. Aba Kristo bashefwe bali hano bosi bamushesi ye. Mushesanie abene kubene na mashesho aka eshi Kristo.
Ise Paulo n'omukhono kwanje omwene emuhandikira ne mushesia. Omundu Yesu olahera omwameta abene shilamo eshibi. Omwamu wefwe ita obukosia obwa omwamu wefwe Yesu Kristo obetenje kwinywe ubuheri wanje ubetsenge ninenywe mwesi mu Kristo Yesu. Amina.